Ég mætti gerna að segja þér eitthvað svolítið frá bæ sem ég var 3 ár á og það var einkennilegt fólk. Það var að segja mjög gott fólk og vandað. En þessi bæri í Sölvadal og heiti það Eyvindarstaði og það búið þar núna. Þegar ég var þar þá var þar bjúkuð þar maðikinn. Páll hétt bóndinn og móður hans hétt Rannveig. Og þau bjúkuðu mjög góðu búi. Þau hafði allsnægtir. En þegar að gamla konan dó þá fór hann að búa með ráðskonum og þær voru alla vega mislukkaðar og það endaði með því að hann var já ég held hann hef ekki átt fyrir útrunni sinni það var mjög vinsæll maður og og hann kemur fram í sögun eftir Magnúsi þessari ballferð Já.
Voru álega blettir þarna í dalnum?
Já. Hingað og þangað. Það mátt ekki slá það. Ef það var slegið þá var bóndin fyrir einhverju hnekkir. Skepnum. Já, nú heilmikið á svoleiðis bókum, held ég.
Já.
Gamlu bókum þar segja nýlega útgefnum.
Já, já. En manstu þið nokkrum sögum þarna dalnum sem þú hefur heyrt málaga blettina? Urðu menn nokkru til að slá þetta?
Nei, menn forðu þetta þegar þið vissu það. Nei, ég man ekki eftir því það.